Vladimir Jirinovskiy boshliq Rossiya parlamenti delegatsiyasi O'zbekistonga safarini Buxoro viloyatidan boshlagan. 2-noyabr kuni Tojikistonda prezident Rahmon tomonidan qabul qilingan Jirinovskiyni O'zbekistonda ham shunday marhamat kutayotgani ehtimol qilinmoqda. O'zbekistonliklarga, Rossiyadagi muhojir o'zbeklarga qarshi haqoratli chiqishlari bilan tanilgan siyosatchiga O'zbekistonda ko'rsatilayotgan bunday ehtirom ziyolilarni keskin g'azabiga sabab bo'lmoqda. Jirinovskiyning O'zbekistonga safari haqida ma'lumotlar chiqar ekan, muxolifatdagi Erk partiyasi uni mamlakatga kiritmaslik haqidagi bayonotini ochiqlagan edi.
Ana shu boshqa uni har bir so'zini takrorlab o'tirmoqchi emasman. Uni endi hamma biladi, latifa bo'lib ketgan bular hammasi. Bu o'z-o'zidan aytaman, biz millatni qadrlagan hukumat hech qachon qabul qilmaydi. O'zbek degan
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiya parlamenti raisi o'rinbosari Vladimir Jirinovskiy 2-noyabr kuni Dushanbeda prezident Imomali Rahmon tomonidan qabul qilingan. Shundan so'ng Jirinovskiy boshliq parlament delegatsiyasi Tojikistondan O'zbekistonga, Buxoroga o'tgan. Buxoro aeroportida uni O'zbekiston Senati raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev, Buxoro viloyati hokimi O'ktam Barnoyevlar kutib olishgani xabar qilinmoqda. Vladimir Jirinovskiy prezident Mirziyoyev tomonidan qabul qilinadimi, yo'qmi hozircha noma'lum. Ammo o'zbeklar o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan haqoratli chiqishlari bilan tanilgan siyosatchiga O'zbekistonda ko'rsatilayotgan bunday marhamat, uni mamlakat prezidenti Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi ehtimolligi ziyolilar o'rtasida kuchli norozilik uyg'otgan. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabek Jirinovskiyning O'zbekistonga safaridan g'azabga tushgan ziyolilardan biri. U Rossiya siyosatchisi tomonidan o'zbeklarga nisbatan ishlatilgan haqoratlarni sanab o'tishni lozim ko'rmaydi. Ammo yangi hokimiyatni Jirinovskiyga ko'rsatayotgan marhamatidan hayratda. Irqchi siyosatchini prezident Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi haqoratlangan o'zbek xalqiga nisbatan hurmatsizlik bo'lishidan ogohlantiradi.
Qabul qilinadigan bo'lsa, bu Putinni haligi qabul qilinishidan keyingi ikkinchi buyuk odam sifatida qabul ko'rsatadi agar shunday qilsa. Ya bu yana o'sha eski xo'jayinlarga, eskilarga ta'zim qilishimizga deganini ko'rsatadi. Men boshqa narsa demayman. Chunki siz bilan biz emas, siyosatdan xabari yo'q odamlar ham juda yaxshi bilishadiki, u hech qachon bizni millatimizga, umuman turkiylikka hech qachon va islom diniga kelganmiz. Qo'ldan kelganicha ularni yomonlash, ularga bir yomon bir qarash tasdiqlanishi haligi hosil bo'lishi uchun qo'ldan kelgan barcha harakatlarni qilgan odam sifatida bilaman. Shunday odamni boshqalar qabul qilsa bir katta haligi sifatida, demak bizda umuman davlatimizda, mamlakatimizda millatga bo'lgan munosabatni aniq ko'rsatib qo'yadi. Demak ana shu boshqa uni har bir so'zini takrorlab o'tirmoqchi emasman. Uni endi hamma biladi, latifa bo'lib ketgan bular hammasi. Bu o'z-o'zidan aytaman, biz millatni qadrlagan hukumat hech qachon qabul qilmaydi. O'zbek degan turkiylarni mana bu turkiylarni hammasini bir qaralab chiqdi u. Qozoqlarni nimalar demadi, qirg'izlarni nima, hamma umuman turkiylarga u qarshi odam. Demak, o'zbek hukumat uni bir siyosiy figura, uni fikriga qarash kerak deb qabul qiladigan bo'lsa, demak bizni hukumat uchun millat uni qadriyati hech narsa emas,
deydi Baxtiyor Isabek. Jirinovskiy Tojikistonda Markaziy Osiyoni federal o'lka sifatida Rossiya tarkibiga qo'shib olish haqida qilgan bayonotiga ham izoh bergan. Bu izohga ko'ra u sobiq ittifoq davlatlarini Rossiya tarkibiga ixtiyoriy tarzda qo'shilishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Karimov davrida Vladimir Jirinovskiy aynan o'zbeklarga nisbatan haqoratli chiqishlari uchun mamlakatga kiritilishiga taqiq qo'yilgan siyosatchilar ro'yxatida bo'lgan. Shunday taqiq Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va dunyoning boshqa bir qator davlatlarida ham mavjud. O'zbekistonning yangi hokimiyati irqchilik, millatchilikka doxil haqoratli chiqishlar bilan tanilgan siyosatchini mamlakatga rasman taklif qilayotgan mintaqadagi dastlabki turkiy davlat bo'lmoqda. Jirinovskiyning O'zbekistonga safari haqida ma'lumotlar ochiqlanar ekan, muxolifatdagi Erk partiyasi irqchi siyosatchini mamlakatga kiritmaslik chaqirilgan o'z bayonotini ham tarqatgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.